Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harbiy bosqini boshlangan fevral oyidan beri Ukraina inqirozi fonida Italiya moliyaviy gvardiyasi iqtisodiyot vazirligining energiya bloki xodimlari 31 may holatiga ko'ra Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan 14 kishiga nisbatan choralar ko'rdi va 1.7 yevrolik turli xil mulklarni musodara qildi. Bu haqda Il Sole 24 iqtisodiy gazetasi xabar berdi. Nashrning qayd etishicha, gap ko'chmas mulk, transport vositalari, yaxtalar, samolyotlar va kompaniya aktivlari haqida bormoqda. Jami 1.1 million ortiq shaxsga nisbatan tekshirishlar o'tkazilgan. Mart oyi boshida Italiya tashqi ishlar vaziri Luiji Di Mayo rasmiylar rossiyalik oligarxlar mulkini musodara qilish tartibini boshlaganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.